Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Protest malinara ispred vlade Srbije zbog niske otkupne cene tog voća. Saslušanje korektno, postupak besmislen, poruka direktorke inicijative Mladih za ljudska prava nakon datog iskaza u sudu. Pokrenuta istraga protiv osumnjičenih koji su šabačkom farmaku omogućili nezakonit kredit. Papa Franja u božićnoj molitvi pozvao na mir i nastavak dijaloga u Jerusalimu. Sutra malo odumereno oblačno, temperatura od 3 do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta je sve nezadovoljne proizvođače maline navelo na proteste u Beogradskoj Nemanjinoj ulici. Miljan Savić, jedan od okupljenih malinara.
Mi iduće godine ne možemo da radimo malinu. Mora da izađe neko da kaže, predsjednik, ministar, da kaže, možemo da radimo malinu, nećemo da radimo malinu. Neka kaže, oni sad u februaru, martu, neka u prošle godine se zavuku, bit će cena, vodili nas, vodili, prevarili nas. Neka kažu, nema cene, nećemo da radimo malinu. A ne, dovozimo, pa nam neko uzme te pare.
Takođe, Raša Nedeljković iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost opisuje atmosferu koja je pratila glasanje na lokalnim izborima u opštini Pećinci.
I sa svakog biračkog mesta smo vidjeli okupljene grupe ljudi. Neki od tih ljudi su imali stranačko obeležje Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Više stotina malinara Zlatiborskog okruga okupilo se ispred zgrade vlade Srbije na protestu zbog, kako navode, niske akontne cene kilograma maline. Osim njih, u Beogradskoj Nemanjoj ulici raspoređeno je nekoliko desetina policajaca. Malinari tvrde da im je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obećao da će akontna cena maline biti sa 160 povećana na 190 dinara, ali da je te svoje reči izigrao. Traže razgovore sa njim, premijerkom ili čak predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao je našem Dušanu Komarčeviću Miljan Savić, proizvođač maline iz Arilja.
Mi iduće godine ne možemo da radimo malinu. Mora da izađe neko da kaže, predsjednik, ministar, da kaže, možemo da radimo malinu, nećemo da radimo malinu. Neka kaže, oni sad u februaru, martu, neka u prošle godine se zavuku, bit će cena, vodili nas, prevarili nas. Neka kažu, nema cene, nećemo da radimo malinu. A ne, dovozimo, pa nam neko uzme te pare. Mislim da je to sve toliko stvarno jasno i da ovo nema dno dna. I mora država da stane da vidi da opštine bedno žive, svi. Mislim, niko nema, naš predsjednik, bilo koji, niko nije izašao danas da dođe, kada podrži. Gdje je ovaj odbor za poljoprivredu? Zbog čega nije došao neko iz odbora za poljoprivredu? I rekao, evo, ovi seljaci, mi stojimo ovdje. Ima li jedan predsjednik ovdje, sad napredne stranke, došao da kada podrži ovaj narod? Niko nema. Pušteni smo sami sebe.
Poručio je Milijan Savić sa protesta proizvođača malina koji se u ovim trenucima održava u centru Beograda ispred zgrade vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 aktivista nevladine organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava saslušani su pred sudom u Inđiji u okviru prekršajnog postupka koji se vodi protiv njih zbog protesta tokom tribine u Beški, mestu u kojoj je na vlasti Srpska napredna stranka, na kojoj je govorio osuđenih za ratne zločine Veselin Šljivančanin. Anita Mitić, direktorka te organizacije, izjavila je da je saslušanje bilo korektno, ali da smatra da je postupak besmislen.
Mi smo negirali, naravno, što se navodi u toj tužbi, da mi, naravno, nikog nismo tukli, napadali i tako dalje, da smo imali puno prava da tu dođemo da protestujemo. I što se mene tiče, ako je to pravo, mislim da će ta prekršena prijava biti ili odbačena, ili mislim da će se utvrditi da nikakav prekršaj od strane nas nije učinjen. Također, ja se nadam da će se procesuirati ljudi koji su nas, nas tukli.
Anita Mitić u izjavi suda u Beški, 9 aktivista inicijative su nakon prekida tribine na kojoj je govorio haški osuđenik Šljivančanin, izbačeni iz Doma kulture, razbijen je jedan od njihovih automobila, što je dokumentovano video snimcima. Troje njih podnelo je krivične prijave protiv nepoznatih osoba zbog nasilničkog ponašanja na tribini, ali bez rezultata. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo da je pokrenulo istragu protiv 5 osoba osumnjičenih za nezakonito odobravanje kredita kojima je koncern Farmakom iz Šapca stekao protivpravnu imovinsku korist od oko 1,8 milijardi dinara. Tužilaštvo je saopštilo da je do sada utvrđeno da je Srpska banka kredite odobravala šabačkim preduzećima Farmakom MB distributivni centar Sigma, Basemi i Magma Prom, Liming Linings, Inmoldis Požegi u periodu od 1. marta do 9. aprila 2013. godine. 13 kredita nije vraćeno banci, niti su bili obezbeđeni u skladu sa zakonom i propisima banke, uprkos tome što su u vreme odobravanja ta preduzeća bila prezadužena, navodi se u saopštenju. Novost od kredita je po odobravanju prosleđivan koncernu Farmakom MB, precizira u saopštenju tužilaštvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na političke teme. Izbori u Beogradu pokazaće stvarni nivo demokratije u Srbiji, izjavili su sagovornici radija Slobodna Evropa nakon sumnje dela javnosti u regularnost izbornog procesa na nedeljnim lokalnim izborima. Dan posle glasanja u Pećincima, gdje su opozicione partije i posmatračka organizacija CRTA prijavili narušavanje izbornog procesa, reakciju nadležnih zatražila su i nezavisna novinarska udruženja. Politikolog Jovan Komšić kaže da se radi o zabrinjavajućim tendencijama.
Bez toga Srbija naprosto sebe ne kandiduje za članicu Evropske unije. Onda se na osnovu toga postavlja pitanje o opredeljenosti vladajućih garnitura u Srbiji ka kojim nivoima i kojim standardima života želi da zaputi ovu državu.
Rekao je politikolog Jovan Komšić. U danu pećinačkih izbora Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA povukao je svoje posmatrače sa terena iz te opštine, kako je saopštio programski direktor organizacije Raša Nedeljkov, iz bezbednosnih razloga jer su ih nepoznate osobe pratile, fotografisale i sprečavale da rade.
Iz svakog biračkog mesta smo viđali okupljene grupe ljudi. Neki od tih ljudi su imali stranačko obeležje Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju ukoliko ne postoji nikakva reakcija, da je takva atmosfera neprihvatljiva. Možemo govoriti o tome da će biti samo gore. Biće veoma važno da se u beogradskim izborima i svim budućim građani udruže i organizuju, da prate izborni proces, jer ukoliko pustimo da nekakva udružena grupacija zloupotrebljava naše građansko pravo, plašim se da idemo u pravcu u kome će povratak na vrednosti i na slobode koje smo osvajali godinama, da ne kažem decenija, biti nepovratno.
Raša Nedeljkov u izjavi za radio Slobodna Evropa. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine protestovali su jer su pojedini novinari, kako su saopštili, sprečeni da rade i bili izloženi zastrašivanju.
Nadležni organi moraju da reaguju ovim povodom, moraju da ustanove šta se desilo, ko su ljudi koji su tamo na licu mesta ometali i pretili novinarima. Pa ako su novinari nepoželjni, o kakvoj mi demokratiji demokratskim izborima ne govori. Posledice mogu da budu veoma, veoma ozbiljne. Ovo apsolutno narušava političku kulturu u društvu, narušava demokratske procedure, što se tiče svih građana. Nažalost, to šalje poruku, ako je to moguće u Pećincima sutra, što ne bi bilo moguće u gradu Beogradu.
Stav je Svetozara Rakovića, generalnog sekretara Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Reakcija visokih zvaničnika Europske unije nije bilo, dok je jedna od retkih iz Evrope, ona Tanje Fajon, poslanica Europskog parlamenta, koja je preko društvene mreže saopštila da je zabrinuta zbog nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima u Pećincima.
Zašto je odluka Dragana Đilasa, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, da se ponovo kandiduje za tu funkciju, izazvala pravu buru među vladajućim strankama, ali i ustala sa opoziciju. Šta ide u prilog Đilasu, a šta ne? O tome za šta rekoste govori urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović.
Ja njemu ne mogu da zaboravim njegovu pozitivnu tekovinu, a to je da je kao jako mlad momak stao pred Slobodana Miloševića i u lice mu sasuo ono što drugi nisu smeli u to vreme ni da pomisle, otprilike ni u svojim snovima. I to je stvar koju ja njemu priznajem na isti način kao što potpuno suprotno ne mogu da zaboravim Aleksandru Vučiću, njegovu lošu prošlost u to isto vreme. S druge strane, Dragan Đilas je kasnije, u tom svom kasnijem životu pokazao neke osobine autoritarne i ne naročito politički vešte, koje mi se takođe nisu dopale, ali mi se najmanje dopalo to što prema mom mišljenju je Dragan Đilas pod znakom navoda izmislio metod kontrole medija preko marketinških budžeta. Osim što se on sam na taj način obogatio, on je i ostavio u nasleđe svojim naslednicima, u ovom slučaju Srpskoj naprednoj stranci, da na taj način kontroliše medije.
Video rubriku Šta reko ste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Beogradski centar za ljudska prava osporio je navode koje je u slučaju Dževdet Ajaza iznela ministarka pravde Srbije Nela Kuburović. Postupak izručenja Dževdet Ajaza nije pravosnažno okončan, s obzirom da se on nalazi na trećoj instanci, a to je Upravni sud, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Prethodno, ministarka Kuburović je u gostovanju na televiziji Happy izjavila da je postupak okončan, čime je ispunjen uslov za ekstradiciju državljanina Turske, koji u toj zemlji je osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka te zemlje. Kuburović također navodi da ministarstvo nije dobilo zahtjev od Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija sa zahtjevom da se odluka od izručenja odloži.
Postupak ekstradicije izgleda ovako. Prvo se ide na viši sud u zavisnosti od toga gde, znači oni uhapšeni na teritoriji viši sud u Šapcu. Znači prva instancija je viši sud u Šapcu, druga instancija je apelacioni sud u Novom Sadu, treća instancija po zakonu o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima jeste Ministarstvo pravde. Zakon o pružanju međunarodne pomoći u krivičnim stvarima propisuje da Ministarstvo pravde pre nego što donese odluku o ekstradiciji koja je konačna i pravnosnažna, znači kao treća instanca, mora da ispita da li u zemlji porekla postoje rizici od političkog progona, što je ovdje itekako evidentno. Ali ono što je veliki problem u našoj praksi jeste što se ceo postupak ekstradicije sprovodi po automatizmu. Znači, samo se gleda da li je krivično delo za koje neko od okrivljenih osuđen u toj zemlji isto je krivično delo po našem zakonu i kada se to konstatuje, postupak ekstradicije ide po automatizmu. I niko ne vodi računa o tome da li ili ne postoje elementi političkog progona ili neki drugi rizici kršenja ljudskih prava i zbog toga se Beogradski centar za ljudska prava, znajući kako se to desilo u nekoliko prethodnih slučajeva, znači da se to nije ispitalo na adekvatan način, obratio Komitetu protiv torture, zamolio ih da nalože Srbiji da uzdrži ekstradicije kako bi se pred tim telom uradilo ono što se nije uradilo pred nadležnim organima Republike Srbije i Komitet za protiv torture Ujedinjenih nacija prihvaća našu argumentaciju.
Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, a to što je Saša Sinđelić, koji se od glavnog organizatora navodnog pokušaja nasilne smene vlasti u Crnoj Gori prometno u ključnog svedoka saradnika crnogorskog tužilaštva, jedno govorio dok je bio osumnjičen u Beogradu, a sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici za poznatog crnogorskog advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, sa stanovišta prava nije ništa sporno. Međutim, dijametralno Sinđelićevih stavova prema mišljenju Šoća otvara pitanje njegovog kredibiliteta i vjerodostojnosti, što može da oteža posao specijalnom tužiocu Milivoju Katniću u dokazivanju krivice za navodni pokušaj državnog udara. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Iako je crnogorska javnost prethodnih dana imala priliku da u tonskom zapisu, koji je zabilježen pred istražiteljima u Beogradu, čuje prvu verziju istine Saše Sinđelića o takozvanom državnom udaru, dok je još bio u statusu osumnjičenog, a koja se drastično razlikuje od onoga što Sinđelić, kao svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva, saopštava pred Podgoričkim sudom, za advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, sa pravnog stanovišta ne proizvodi nikakvu konfuziju. U tom smislu, objašnjenje specijalnog tužilaštva kako je Sinđelić dok je bio sumnjičen i pokušavao da spasi svoju kožu usmjeravanjem istrage u pogrešnom pravcu drži vodu.
Tačno je da status okrivljenog ili osumnjičenog i status svjedoka saradnika nisu isti. Dakle, onaj ko je osumnjičen može da se brani neistinom i to je legitimno i zakonom dopušteno, dok čin svjedok saradnik mora da apsolutno govori istinu. Sad je samo pitanje kad je on govorio neistinu, da li je tada govorio neistinu ili sada govori neistinu?
Upravo ta dilema, prema mišljenju Šoća, može da podupire sumnje u vjerodostojnost Sinđelićevog svjedočenja i umanji njegov kredibilitet. Ako je za pravnu struku suprotstavljenost iskaza neproblematična, laička javnost ne može da ne zapazi da je Saša Sinđelić kao ključna ličnost na kome počiva sudski proces za pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori sa jednakom uvjerljivošću interpretirao dvije verzije jednog te istog događaja.
Što se tiče laičke javnosti, već je tu, ja bih mogao da kažem, odmah jedan minus za specijalnog državnog tužioca, jer će obično čovjek vjerovatno reći, dobro, pustite vi te vaše pravne mudrolije, a čovjek je jedno pričao tamo, ne zna ni ruski, ko zna ko je on, i pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku. Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu je Crnogorski opozicioni demokratski front proslijedio delegaciji Evropske unije u toj zemlji ambasadama Rusije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, kako tvrde transkript i audio snimak saslušanja Saše Sinđelića u nadležnom tužilaštvu u Srbiji. Kako navode, iz snimaka se zaključuje da je naknadnim intervencijama i pritiscima specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Sinđelić bio nateran da promeni iskaz. Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti i protest malinara ispred zgrade vlade Srbije zbog niske otkupne cene tog voća. Saslušanje korektno, postupak besmislen, poruka direktorke inicijative mladih za ljudska prava nakon datog iskaza u sudu. Pokrenuta istraga protiv osumnjičenih koji su šabačkom farmakomu omogućili nezakonite kredite. Papa Franja u božićnoj molitvi pozvao na mir i nastavak dijaloga u Jerusalimu. U drugom delu emisije vas između ostalog vodimo na božićnu trpezu kod subotičke porodice Antunović.
Sto je postavljen, jelka je ukrašena i imamo i poseban esej koji se koristi samo za Božić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredne sednice Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratni zločin je za sada neće biti, ali nacrt zakona o njegovom ukidanju sada može da pokrene i vlada Kosova, navode kosovski poznavaoci pravnih pitanja. U međuvremenu, Skupština Kosova od subote na zimskom odmoru do treće nedelje januara, saopštio je predsjednik te institucije Kadri Veselji. Predsjedništvo Kosova je u petak uveč u dva navrata pokušalo da zakaže vanrednu sednicu na zahtjev 43 poslanika vladajućih stranaka u ukidanju zakona o specijalnom sudu, specijalizovana veća i specijalizovana tužilaštva, ali je taj pokušaj prošao bezuspješno zbog bojkota opozicije i Srpske liste. Detalje ima Amra Zeneli.
Sve ovo usledilo nakon što je Skupštini Kosova predata peticija u organizaciji ratnih veterana sa preko 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmena zakona. Veterani oslobodilačke vojske Kosova su mišljenja da sude ne treba da sudi samo jednoj zajednici, u ovom slučaju albanskoj, već da treba da sudi i ratnim zločinama na Kosovu koji su počinili Srbi. Proces o ukidanju suda razljutio je međunarodnu zajednicu na Kosovu. Za premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji se tokom vikenda sastao sa stranim diplomatama, vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Stručnjaci pravnih pitanja međutim smatraju da postoje brojne pravne prepreke na putu ukidanju zakona o specijalnom sudu. Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, kaže da bi vlada Kosova mogla da pokrene zakon o ukidanju suda i da ga prosledi Skupštini. Međutim, zbog bojkota opozicije tom pitanju, teško da bi ponovo bilo kvoruma za sazivanje sednice. Baraliju također dodaje da je u slučaju da Skupština zaseda po tom pitanju, teško da se zakon ukine samo prostom većinom, budući da su pripreme za formiranje specijalnog suda trebale ustavne promjene. Procedura bi sada bila ista. Za njegovo ukidanje potrebne su najpre ustavne izmjene, odnosno glasovi 2/3 poslanika, ističe on. Partije za sad, vladajuće partije, nemaju te glasove. Kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da sva ova situacija nije začuđenje uzimeći u obzir ponašanje rukovodioca kosovske institucije u posljednje vreme naspram specijalnog suda, koji su često izjavljivali da je sud nepravda za Kosovo. Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje, koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj. On dodaje da bi eventualna odluka Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda imala teške posljedice po Kosovo. Ne bi se čudio da se od nas potom odustane i da se unazadimo. Slažem se sa izjavom američkog ambasadora Grega De La Via da bi ovo bilo nož u leđa ne samo međunarodnim prijateljima, nego pre svega i samom Kosovu, ističe Muškoljaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa su učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je nekakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odgovarajući na nasilje koje je eksplodiralo nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, Papa Franja je pozvao na pregovore o dve države kao rešenju za višedecenijski konflikt između Izraelaca i Palestinaca. Pomolimo se da volja za dijalogom prevlada u odnosima između dve strane i da rešenje konačno bude pronađeno, da se pronađe rešenje koje bi omogućilo miran suživot dve države u međusobno dogovorenim i priznatim granicama, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve u njegovom Urbi et Orbi obraćanju samo 4 dana pošto je 120 država u Ujedinjenim nacijama izglasalo rezoluciju kojom su osudili potez Sjedinjenih država. Veče oči Božića, papa je fokusirao svoje poruke ka globalnoj migrantskoj krizi. Uporedio je sudbinu migranata sa sudbinom Marije i Josipa, aludirajući na biblijsku priču o njihovom odlasku iz Nazareta u Betlehem, gde je Isus Hristos rođen. Puno tragova je sakriveno u tragovima Josipa i Marije. Vidimo tragove miliona porodica koje su prisiljene da odu. Vidimo tragove miliona ljudi koji nisu birali da odu, ali su napustili svoje zemlje i bili su prisiljeni da budu razdvojeni od onih koje vole.
Sono espulsi dalla loro terra.
Na Božić, vernicima okupljenim ispod balkona Bazilike u crkvi Svetog Petra, jednostavno je poručio, otvorite svoje srce za izbeglice. Pozvao je na solidarnost sa muslimanskim Rohinđa izbeglicama u Mjanmaru i Bangladešu, navodeći da je u pitanju oko 60.000 prognanika kojima vlada Mjanmara ne priznaje manjinski status. Poglavarima Katoličke crkve također pozvao i na međusobno poverenje na Korejskom poluostrvu.
Čuli smo akcente sa dnevne božićne mise, Papa Franje, poglavar Rimokatoličke crkve koje je priredio Miloš Teodorović, a Božić obeležava i veliki broj građana Subotice, crkvena zona zvona i mise karakterišu prvi deo praznika, badnji dan i božićno jutro, a zatim se slavlje seli u domove gde se po tradiciji okuplja cela porodica i prijatelji. To danas za mnoge subotičke porodice znači i dolazak najbližih iz daleka, rasutih po Evropi i svetu. Detaljnije Vesela Laloš.
Božić je za moju porodicu, za mene i za naše prijatelje najsretniji dan jer se tog dana okupimo svi. To su trenuci kada mi zajedno ručamo, veselimo se radosnom događaju Božiću.
U kući Ružice Antunović sve je spremno za glavni deo Božića, svečani ručak i druženje sa porodicom i prijateljima.
Evo, očekujemo ih, sto je postavljen, jelka je ukrašena i imamo i poseban esej koji se koristi samo za Božić.
Većina ovdašnjih porodica u stvari ima dva Božića.
Slavimo katolički Božić i pravoslavni, jer moj suprug slavi 7. januara Božić, kao i prijatelji koji nam dolaze. Pola je katolika, pola je pravoslavaca, jer su tu mešoviti brakovi, kao i kod nas u porodici.
Porodično slavlje ima svoj ustaljeni scenario, proistekao iz tradicionalnih verskih običaja.
Kad gosti dođu, popije se zamegljana rakija, zatim se sede za sto i na stolu je u žitu sveća koja se zapali i najmlađe dete u porodici uzima sveću sa stola i zajedno sa domaćicom ulaze u trpezariju gde će se obaviti ručak.
Nakon ručka uz neizostavno ćureće pečenje sa mlincima, torte i uz najbogatiju ponudu kolača u godini, dolazi i najveseliji trenutak, čak i za one koji su odavno ostavili detinjstvo za sobom, kaže Ružica Antunović.
Posle kolača delimo poklon ispod jelke, to im je poklon od Božić Bate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
Mladi u Srbiji za Novu godinu se uglavnom provode s prijateljima, dok je Božić rezervisan isključivo za porodicu. Bilo da su vernici ili ne, kažu da običaje poštuju i da je u pitanju lepa tradicija koju nameravaju da nastave, s obzirom na to da su novogodišnji praznici retki dani u godini kada se rasuta porodica okuplja. Slušamo Ognjena Zorića.
Dragomir Antić u Beogradu studira istoriju. Naredne nedelje će, kao i svake godine u ovo vreme, na nekoliko dana otići u Donje Crniljevo, nadomak Koceljeve, gde će u porodičnoj kući provesti novogodišnje praznike.
Božić, Badnja večer, to su praznici koje uglavnom provodim sa porodicom i kod kuće. Uglavnom poštujemo tu tradiciju, unosi se slama u kuću, pa položajnik dolazi, pa imamo badnjak, uvek... Mislim, standardno uvek za Božić je zajednički ti obroci.
Dragomir kaže da se nada da će i sam održati tradiciju, te da će i on jednog dana nastaviti da okuplja porodicu za Božić. Sam doček nove godine je, kao i kod većine mladih, i za njega ipak vreme za prijatelje i provod.
Ne praktikujem toliko izlaske, već sam više za tu varijantu gde se okupimo u nekom stanu ili tako negde i dočekamo novu godinu.
Irena, studentkinja Filološkog fakulteta, za novu godinu uglavnom putuje s prijateljima, ali uvek se vrati do pred Božić i 6. i 7. januar, dani su rezervisani samo za porodicu.
Kod mene u kući dalje Božić i Badnja večer, svi moraju biti tu. Meni je to lepo zato što generalno tokom godine se sve manje i manje svi viđamo i zajedno smo i družimo se, tako da barem za praznike smatram da je neophodno to.
Istog mišljenja je i Minja, Irenina koleginica sa fakulteta.
Smatram da je bitno da budem u krugu porodice, isto provodim sve ostale praznike, tako jer tokom cele godine smo svi nekako svako na svoju stranu i to je jedina prilika da možemo svi da budemo zajedno, da nam bude lepo i tako u miru da provedemo.
Đorđe Stefanović, student filozofije, ima međutim drugačije mišljenje. Smatra da je mladima manje stalo do tradicije nego ranijim generacijama, ali da je poštuju upravo zbog starijih članova porodice. Takav je slučaj, kaže, i kod njega. Naredne nedelje otići će kući u Veliko Gradište.
Dok još ima onih starijih, još uvijek se poštuju mladi, poštuju više zbog njih, ali mislim da će vremena se sve više gubiti ti običaj, da mladi ne poklenju sve više pažnje tome.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i protest proizvođača malina ispred vlade Srbije zbog niske otkupne cene tog voća. Saslušanje korektno, postupak besmislen, poruka direktorke inicijative Mladih za ljudska prava nakon datog iskaza u sudu u Inđiji. Pokrenuta istraga protiv osumnjičenih koji su šabačkom farmakom omogućili nezakonit kredit. Papa Franja u božićnoj molitvi pozvao na mir i nastavak dijaloga u Jerusalimu. Sutra malo dumereno oblačno, temperatura od 3 do 12 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.